SE Corner มุมซอฟต์ของวิศวกรรมซอฟต์แวร์
ซอฟต์แวร์เทรนด์ในช่วงที่ผ่านมา 10-20 ปีนะครับเรามาดูกันว่ามีเทรนด์อะไรบ้างที่เกี่ยวข้องกับซอฟต์แวร์ดีไซน์ทั้งในด้านดีและก็ด้านไม่ดีครับสวัสดีครับ SE Corner Episode 144กับผมชัยยงรักกิจเวสสกุลครับเอพิโซดนี้อ่านหนังสือ A Philosophy of Software Design กันต่อนะครับในแชปเตอร์ที่19แล้วเกือบจบแล้วนะครับแชปเตอร์ที่19เนี่ยเป็นเรื่อง Software Trends นะครับผู้เขียนบอกว่าหยิบเอา Software Trendsที่เกิดขึ้นในช่วงประมาณ 10-20 ปีที่ผ่านมามาดูซิว่ามีอะไรบ้างที่เกี่ยวข้องกับซอฟต์แวร์ดีไซน์แล้วเขาก็พยายามจะแบ่งออกมาว่าอันไหนเป็นอันที่ส่งเสริมให้ซอฟต์แวร์ดีไซน์ดีขึ้นง่ายขึ้นแล้วก็อันไหนที่ทำให้ซอฟต์แวร์ดีไซน์แย่ลงนะครับมาเริ่มกันที่อันแรกอันที่1ก็คือวิธีการเขียนโปรแกรมแบบ object oriented แล้วก็การทำ inheritance นะครับเขาบอกว่า object oriented programming เนี่ยมันก็เป็นอะไรที่เกิดขึ้นมาในช่วง 30-40 ปีที่ผ่านมาวิธีการเขียนแบบ object oriented ก็คือเราคิดให้ทุกอย่างเนี่ยเป็น class เป็น object นะครับมีวิธีการเช่นมีการทำ inheritance มีการกำหนด private public หรือที่เรียกว่าเป็น accessibility เนาะ visibility ของตัว attribute ของ class นะครับมี instant variable เป็นต้นพวกนี้มันช่วยให้เกิดซอฟต์แวร์ดีไซน์ที่ดีขึ้นได้นะครับเรามีการออกแบบที่ชัดเจนมากขึ้นเนาะมันมีการมองทุกอย่างออกมาเป็น entity เป็น class มีการกำหนดเนี่ย visibility เช่นพวก private method public method นะครับมีการกำหนด accessibility ของตัว attribute ได้อันไหนจะเป็น private public หรือ protected ช่วยเรื่อง information hiding นะครับก็โดยหลักการคือทำให้มันมีโครงสร้างมากขึ้นนั่นเองแล้วการมีโครงสร้างมากขึ้นก็ทำให้การดีไซน์ทำได้ง่ายขึ้นแล้วก็ทำได้ดีขึ้นในหนังสือเนี่ยเขายกมาเรื่องหนึ่งนะครับของ object oriented programming ก็คือเรื่อง inheritance เขาบอกว่า inheritance เนี่ยมันมีอยู่2รูปแบบรูปแบบแรกคือเป็น interface inheritance นะครับซึ่งเราสร้าง parent class หรือว่า class แม่ขึ้นมามี signature ของ method แต่ว่าไม่ได้เขียนเนื้อของ method เลยก็จะเป็น abstract class ที่มีแค่ method header แต่ว่าไม่ได้มีเนื้อเลยจากนั้น subclass ก็มาเขียนโค้ดเหล่านั้นนะครับมา inherit class นี้แล้วก็เขียนเนื้อของ class นั้นลงไปซึ่งตัว subclass เนี่ยอาจจะไปทำ method ในรูปแบบที่แตกต่างกันก็ได้นะครับอย่างเช่นถ้าเรามี interface นึงที่มี method ในการทำ input output หรือว่า IO operations เนี่ย subclass ที่1อาจจะไปทำ IO operation ใน disk ก็ได้นะครับมีการเขียนอ่านไฟล์ในขณะที่ subclass ที่2อาจจะไปทำผ่าน network ก็ได้เพราะฉะนั้นตรงนี้เขาบอกว่ามันเป็นการลด complexity ลงนะครับเพราะว่าเราสามารถ reuse interface เราเอา interface มาใช้ซ้ำได้ในหลากหลายวิธีการซึ่งยิ่งเรามีการ implement ที่แตกต่างกันเท่าไหร่เนี่ยเขาก็บอกว่า interface ตัวนั้นมันก็จะยิ่งต้อง deep มากขึ้นหมายถึงว่าตัว interface เองเนี่ยมันกว้างมากพอมัน abstract พอที่จะสามารถเขียนโค้ดให้ลึกลงไปได้เยอะๆนะครับนั่นคืออันนี้ก็จะเป็นรูปแบบหนึ่งที่ดีในการใช้ตัว inheritance นะครับรูปแบบที่2ของ inheritance คือเรียกว่า implementation inheritance อันนี้ก็จะเป็นแนวที่ว่าตัว parent class มี method มีอะไรเขียนมาเรียบร้อยแล้วแล้วตัว subclass เนี่ยที่มา inherit ก็ต้องเลือกครับว่าหลังจากที่ inherit มาแล้วเนี่ยจะใช้ตัว method ที่เขียนมาในตัว parent class หรือว่าจะออกแบบตัวเมธอดใหม่โดยการทำ override เนาะการ override ก็คือเราก็สร้างเมธอดใน subclass ที่มีชื่อเดียวกับ parent class แล้วเราก็เขียนโค้ดใหม่ที่เราต้องการลงไปนอกจากนั้นตัว subclass ยังสามารถเพิ่มเมธอดอื่นเข้าไปได้ด้วยในหนังสือบอกว่าการทำ implementation inheritance เนี่ยนะครับมันอาจจะทำให้เกิดปัญหาได้เรื่อง software design นะครับคือมันก็มีข้อดีแหละในเรื่องการลดปริมาณของโค้ดที่จะต้องเขียนหรือว่าต้องแก้นะเพราะมันก็เป็นการ abstract ขึ้นไปยัง parent class แต่การทำ inheritance แบบนี้มันทำให้เกิด dependency มันมีความเกี่ยวข้องกันกับตัว parent กับ subclass เพราะบางทีมันมีการมาแก้ไขกันเพราะมันมีการ override กันเพราะนั้นคือถ้าสมมติว่า developer ต้องการจะแก้ไขตัว parent class เขาอาจจะต้องตรวจสอบว่ามันไปกระทบกับ subclass หรือเปล่าเพื่อที่จะให้แน่ใจว่ามันไม่ได้ไปทำให้อะไรพังนะครับโดยในเคสที่แย่ที่สุดเนี่ยเขาอาจจะต้องเข้าใจทั้ง ทั้งเส้นเลยทั้งไฮโอราคีเลยว่าจากตัวคลาสแม่ลงไปถึงคลาสลูกคลาสลูกคลาสลูกยิ่งถ้ามันมีการอินเฮอริตกันหลายๆเลเวลนะครับต้องเข้าใจหมดเลยทั้งเนี่ยสายตระกูลเนาะของการอินเฮอริแทนซ์ซึ่งจำทำให้เกิดความซับซ้อนในความเข้าใจมากขึ้นนั่นก็คือ developer อาจจะต้องใช้ความจำมากขึ้นว่าทั้ง inheritance line เนี่ยมันมีอะไรอยู่บ้างนะอันนี้ก็ทำให้ complexity ของซอฟต์แวร์สูงขึ้นได้เพราะฉะนั้นการทำ implementation inheritance เนี่ยก็ต้องระวังนะครับคือถ้าใช้ต้องคิดดูว่าจริงๆจำเป็นต้องใช้ไหมเราอาจจะใช้เป็นแค่เหมือนมี helper class ขึ้นมาเพื่อช่วยทำ functionality ที่คิดว่าควรจะต้องแชร์กันได้หรือเปล่าก็อันนี้ก็ลองดูนะว่าอันไหนเหมาะสมอีกอย่างนึงก็คือพยายามแยกนะครับว่าเช่นสมมติอันไหนเป็น variable ที่อยู่ใน parent class ก็เน้นให้ตัว parent class เป็นตัวจัดการในขณะที่ตัว subclass มีหน้าที่ได้แค่ read only อย่างเดียวอย่าให้มันไปแก้ไขอะไรของตัว parent class ไม่ฉะนั้นเราก็จะสร้าง coupling ขึ้นมาเนาะทำให้มันมี dependency กันมากขึ้นแล้วพอแก้ไขแล้วมันก็จะมีผลกระทบมากขึ้นนะครับอันที่2ก็คือ Agile Development เนาะ Agile Development เนี่ยเป็นอะไรที่กำลังโด่งดังอยู่ในปัจจุบันนะครับมันคิดขึ้นมาตั้งแต่ประมาณปลายทศวรรษ1990แล้วแล้วก็มาถูกเซตอัพอย่างชัดเจนเนาะมันมีการประชุมของคนที่เก่งๆเนี่ยในสาย Software Engineering เนี่ยเกิดขึ้นในปี2001นะครับแล้วมันก็มีแนวคิดของ Agile Software Development ออกมาตัวหนังสือเนี่ยบอกว่าหลักการหนึ่งของ Agile Software Development ก็คือการทำงานแบบ incremental แล้วก็แบบ iterative หรือว่าการทำงานแบบเพิ่มเติมไปทีละนิดทีละหน่อยแล้วก็ทำเป็นวงรอบเนี่ยมันเป็นส่วนที่ดีนะครับในแง่มุมของ software design ในการทำงานที่แบบทำงานแบบ incremental เนี่ยก็คือว่าถ้าคิดในแง่ของการดีไซน์นะครับก็คือว่าเราเนี่ยทำการ develop software แบบค่อยๆเพิ่มเติมเข้าไปซึ่งในการที่จะเพิ่มในแต่ละครั้งเนี่ยเราค่อยๆเพิ่ม abstraction ทำการ refactor เพิ่มเข้าไปเรื่อยๆอันนี้ก็จะเป็นแง่มุมที่ดีในแง่ของดีไซน์ในการทำตาม Agile Software Development แต่ว่ามันก็มีข้อเสียเหมือนกันนะครับคือเขาบอกว่า Agile Software Development เนี่ยมองพยายามจะให้ developer มองในมุมของฟีเจอร์นะคือเรา develop ฟีเจอร์เราปล่อยออกมาตาม release ตาม sprint แล้ว developer อาจจะไปใช้วิธีการเขียนโค้ดที่เป็นแบบ tactical programming นะครับซึ่งอธิบายตั้งแต่ต้นๆเลยในหนังสือเล่มนี้ว่า tactical programming ก็คือพยายามจะเขียนโค้ดเพื่อทำงานหนึ่งให้สำเร็จแต่ว่าไม่ได้มองถึงดีไซน์แล้วก็สตรัคเจอร์หรือว่าโครงสร้างของโค้ดในภาพกว้างแล้วก็การดูแลรักษาในระยะยาวซึ่งก็เป็นไปได้ว่ามันอาจจะทำให้เกิดดีไซน์ที่แย่ลงนะพยายามจะทำฟีเจอร์ให้เสร็จนะทำฟีเจอร์ให้เสร็จไปให้เสร็จไปแต่ว่าไม่ได้สนใจว่าดีไซน์จะเป็นยังไงเพราะฉะนั้นคือต้องให้เน้นว่าการทำอินครีเมนทัลนะครับแล้วก็อิเทอเรทีฟเนี่ยเน้นไปที่ abstraction ของซอฟต์แวร์แต่ว่าไม่ใช่ฟีเจอร์อันนี้ก็ยากอยู่นะเพราะมันก็ขัดกับหลักการของ Agile Software Development เหมือนกันนะครับผมคิดว่าอาจจะหาตรงกลางว่าเราทำยังไงที่เรายังโฟกัสกับฟีเจอร์อยู่ด้วยแต่ว่าเราก็ต้องนึกถึงว่าในการเพิ่มเติมโค้ดเข้าไปเนี่ยเรายังคำนึงถึงดีไซน์ของมันนะครับหรืออาจจะมีการออกแบบดีไซน์กว้างๆเอาไว้ก่อนไหมแล้วค่อยมาเติมในแต่ละจุดนะในแต่ละสปรินต์กันไปอันที่3นะครับเทรนด์ที่3คือ unit test นะครับunit test เนี่ยมันเป็น test ที่ low level เนาะเรา test ไปที่ระดับโค้ดคนที่เขียน unit test ก็คือจะเป็น developer เองซะเป็นส่วนใหญ่นะครับอีกชนิดหนึ่งของ test ก็คือ system test นะฮะซึ่ง system test นี่ก็จะเป็น test ที่ test ตัว system หลังจากทำการพัฒนาขึ้นมาแล้วเนาะเอาแต่ละส่วนมาต่อกันบางทีเขาจะมีส่วนที่เรียกว่า integration test อีกนะครับแต่ว่าตัว system test เนี่ยก็มักจะเขียนโดยคนที่เป็น QA team นะแล้วมันก็มักจะดูทั้งระบบเลยในขณะที่ unit test จะเช็คเป็นจุดๆไปก็คือเช็คทีละเม็ดต่อเลยละกันว่าเม็ดต่อนี้ทำงานถูกไหมเม็ดต่อนี้ทำงานถูกไหมแล้วมันก็สามารถรันได้แบบออโตเมติกง่ายมากนะก็คือใช้พวก unit test framework ทั้งหลายข้อดีของ unit test นะครับก็คือมันสามารถรันซ้ำได้แล้วมันมีประโยชน์กับ software design ก็คือว่า unit test เนี่ยทำให้การ refactoring เนี่ยเป็นเรื่องที่ง่ายเพราะว่าถ้าเราไม่มี test ที่ดีนะครับการทำ refactoring ก็ไม่อาจเกิดขึ้นได้เพราะว่าเราจะไม่สามารถแน่ใจได้ว่าการแก้ไขของเราหรือว่าการ refactor code ของเราเนี่ยมันไปทำให้ซอฟต์แวร์มันพังหรือมันแย่ลงหรือเปล่าหรือว่าทำให้เกิดบั๊กมากขึ้นหรือเปล่าเพราะฉะนั้นการเขียน unit test ช่วยส่งเสริมให้เราสามารถปรับปรุง structure ของโค้ดได้โดยการทำ refactoring นะครับเทรนด์ที่4ก็คือ test driven development นะครับ test driven development เนี่ย มาจากต่อมาจาก unit test อีกทีนึงก็คือว่าเราเขียน test ก่อนนะครับเราเขียน unit test case ก่อนแล้วจากนั้นเนี่ยเราก็ไปเขียนโค้ดพอโค้ดผ่านตัว unit test ก็ถือว่าโอเคเราเสร็จการทำฟีเจอร์นั้นๆแล้วก็มีการทำ refactor ตามมานะครับผู้เขียนเนี่ยบอกว่าเขาไม่ค่อยเห็นด้วยกับ test driven development เท่าไหร่เพราะว่าผู้เขียนคิดว่าอาจจะทำให้ developer ไปสนใจกับการที่ทำให้โค้ดมันผ่าน test เท่านั้นแทนที่จะหาว่าดีไซน์ที่ดีที่สุดคืออะไรจริงๆในมุมนี้ก็อาจจะไม่ได้เห็นด้วยทั้งหมดนะครับผมคิดว่าถ้าหลักการ TDD ปกติเนี่ยมันจะต้องมีการเทสแล้วก็เขียนโค้ดแล้วก็มี refactor เพราะฉะนั้นคือในส่วนที่ refactor เนี่ยเราสามารถทำให้ดีไซน์มันดีขึ้นได้แล้วก็ตามที่เขาพูดมาก่อนหน้าเนาะก็คือตัว unit test มันช่วยให้การ refactor มันทำได้ง่ายขึ้นเพราะฉะนั้นถ้าเราทำ TDD แล้วเราเขียนเทสเขียนโค้ดแล้วเรา refactor ให้ดีนะครับโดยคิดถึงตัวดีไซน์ในภาพรวมให้ดีเนี่ยมันก็อาจจะเป็นไปได้นะที่จะได้ประโยชน์ทั้ง2 อย่างรวมกันอันต่อมาที่5นะครับก็คือเทรนเรื่องดีไซน์แพทเทิร์นดีไซน์แพทเทิร์นนี่ปัจจุบันมีอยู่เยอะแยะมากมายนะครับมันจะมีหนังสือเล่มนึงที่ชื่อว่า Design Patterns Elements of Reusable Object Oriented Software อันนี้ผมก็ยังไม่เคยอ่านเหมือนกันนะครับว่าเดี๋ยวจะต้องไปลองเอามาดูคือการมีดีไซน์แพทเทิร์นเนี่ยมันทำให้เราสามารถเลือกเอาสิ่งที่คนเคยดีไซน์ออกมาแล้วแล้วคิดว่ามันดีแก้ปัญหาบางอย่างได้มันค่อนข้างพรูฟแล้วแหละว่ามันเป็นวิธีการที่ดีเนี่ยแล้วก็เอามาใช้เพราะฉะนั้นคือหนังสือก็เห็นด้วยนะครับว่าการใช้ดีไซน์แพทเทิร์นไม่ว่าจะเป็นซิงเกิลตันแฟคทอรี่ฟาซาดอย่างเงี้ยนะฮะเอามาใช้ในซอฟต์แวร์ตัวเองเนี่ยถ้าทำให้ดีมันก็จะทำให้ซอฟต์แวร์มีดีไซน์ที่ดีขึ้นเนาะเหมือนเราไปหยิบของที่ดีมาใส่เนี่ยมันก็มักจะดีแต่ว่าเราต้องเลือกให้เหมาะสมนะครับมันมีข้อเสียอยู่ได้ก็คือว่าถ้าเอามาใช้เยอะเกินไปคือจริงๆเราไม่จำเป็นต้องใช้วางกันเถอะแต่ว่าไปหยิบมาใช้เพราะว่าคิดว่าถ้าใช้ดีไซน์แพทเทิร์นเยอะๆแล้วจะดีอย่างนี้ก็ไม่ได้ตอบโจทย์การดีไซน์ซอฟต์แวร์ที่ดีนะครับเพราะนั้นคือเลือกให้เหมาะสมว่าเมื่อไหร่ควรจะใช้เทรนด์ที่6ก็คือ getters and setters นะครับจริงๆมันมากับเรื่องตัว object oriented programming เนาะเวลาสมมติเราเขียนภาษา Java เนี่ยเราจะเข้าถึงตัว attribute อันนึงเราก็สามารถสร้างเมธอดที่เป็น getter and setter นะครับ getter ก็มีหน้าที่เอาไปเรียกข้อมูลของ variable นั้นออกมา setter ก็มีหน้าที่ในการ set ค่าของ variable นั้นกลับเข้าไปซึ่งปกติแล้วเราจะมักจะ set attribute ของ class เนี่ยให้เป็น private แล้วเราใช้ getter and setter ในการระบุค่าแล้วก็ในการดึงค่าเพราะว่าบางทีเราอาจจะต้องการบริหารจัดการบางอย่างก่อนที่จะให้ใครมาจัดการกับข้อมูลใน private attribute ของเราใช่ไหมครับผมก็ใช้ตลอดนะ getter and setter คือหนังสือเนี่ยจะบอกว่า getter and setter เนี่ยมันเป็น shallow methodคือมันไม่ได้ทำอะไรเลยมันมีหน้าที่ในการแค่แบบรับส่งข้อมูลซึ่งถ้ามีเยอะๆมันจะทำให้คลาสมันมีข้อมูลเยอะเกินไปนะมันก็ทำให้ซับซ้อนโดยไม่จำเป็นซึ่งก็เป็นไปได้ที่มันจะทำให้ดีไซน์แย่ลงจริงๆอันนี้ส่วนตัวก็เฉยๆนะครับไม่ค่อยเห็นด้วยเท่าไหร่ก็รู้สึกว่าคือมันเป็น helper method ที่ช่วยในการรับส่งข้อมูลมันก็ทำหน้าที่ของมันนะแต่ว่ามันก็ไม่ได้มีอะไรมากไปกว่านั้นอีกอย่างนอกจากนั้นคือชื่อของ getter กับ setter มันก็ชัดเจนอยู่แล้วว่ามันมีหน้าที่แค่นั้นเพราะฉะนั้นผมก็ไม่ได้คิดว่ามันจะไปทำให้ดีไซน์ patterns มันไปทำให้ดีไซน์ของซอฟต์แวร์มันดีขึ้นหรือแย่ลงอะไรขนาดนั้นนะครับแต่ว่าตัวหนังสือเองเขาคิดว่าถ้าเป็นไปได้ให้หลีกเลี่ยงการใช้ getter and setter ให้มากที่สุดทั้งหมดนี้ก็เป็น6 trends นะครับที่หนังสือ philosophy of software design เนี่ยเขาหยิบมาแล้วมาลองพูดคุยว่าในแง่ของ software design แล้วเทรนเหล่านี้ช่วยหรือไม่ช่วยอย่างไรนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องที่มาฝากกันในเอพิโซดนี้นะครับขอบคุณที่ติดตามไอซีคอร์เนอร์ครับแล้วพบกันใหม่เอพิโซดหน้านะครับสวัสดีครับ